En hinar sögurnar hefurðu heyrt í æsku hjá móður þinni. Þú verði í æsku þegar hún sagði þér þessar sögur, er það ekki?
Já.
Þeim sögurnar hann af já, þessar örnefnasagnir.
Já, já, það, já, já, það er... Það frétti, það sagði móður mín og kunningja konur hennar og þær sagnir um þessi hjú hérna eða húsbændir sem átti að hafa búið hér á Eyri. Já, já.
Gangar okkur sagnir um hérna um Ingólfs fjörð aðrar. Við hvernig Við hvern er fjörðurinn kendur?
Fjörðurinn er kendur, það er nú ekki mikla sagnur það og þó er hún líklega einhver sagnur en ekki það að ég sé nú þannig lesin að ég vegi fara með það. Það er sagt að hafið komið þrír bræður. Það var Eyvindur, Ófegur og Ingólfur. Og þeir hafi sest að einn er í Eyvindarfirði, annar í Ófegsfirði og annar í Ingólfsfirði. Nú, og nafn fjörðana sé eftir þeim. Hvort þetta hefur verið á því tímabili þegar Eiríkur Rauði settist að á Dröngum, það ég nú ekki svo fróður að vita. Og ég veit ekki hvort að sagnir eru þessa bræður. En ég hef bara heilt það að fyrirnir séu nefndir eftir þessum bræðurum.